ir grūti runāt par tādu īstu ceļošanu Latvijā, jo būtībā vairāk ir ekskursijas, kas ir vienas dienas izbraucieni. Un vairāk ceļošana saistās ar tādu radu un draugu apmeklēšanu. Un viena cita liela lieta, kas ierobežo, vai es varētu runāt par tādu kārtīgu vietējo turismu, ir tajā faktā, ka ir ļoti izteikta tie reģionālie maršruti, kas nozīmē, ka iedzīvotāji no Kurzemes primāri vietējos braucienus izvēlas Kurzemē, Latgalē un tā tālāk. Es tad arī nozīmē to, ka tādu ceļojumu, kur būtu ar nakšņošanu, ir salīdzinoši daudz mazāk nekā vienas dienas izbraucienu. Un vēl ir interesanti, ko mēs tā secinājām un skatījāmies, ir, ka kopumā mēs ļoti vēlu pieņemam lēmumus par ceļošanu, tā kā lielākā daļa tās ir apmēram divas nedēļas iepriekš, ja savukārt skatās no tādām naktsmītnēm un kā vispār naktsmītnes biznesa strādā, tad savukārt tas laiks tās divas nedēļas iepriekš ir tas saucamais pēdējais brīdis, kad ļoti bieži jau tās naktsmītnes ļoti daudz vairs nav pieejamas, ir kaut kāda pasākuma un tad tās cenas aug un tad rezultātā sanāk tā, ka tas vietējais turists negrib ceļot pa Latviju nenakšņo, jo izvēlās ceļojumu pēdējā mirklī, kad jau viss ir dārgi un viņš vairs nav gatavs daudz par to maksāt.